Navedel jaz vključujem primorske utripe, navedel se dve osebi moškega spola, ki tavata od, očitno od pravde do pravde, že nekaj let jaz jih poznam. Kaj pa bi Ingrodita tudi za Strasbourgom in tako dalje? Večkrat prihajajo tudi v naše redakcije, predlagajo stvari gor, dol, tudi kdaj zapišemo, ampak kaj potem mi njim svetujete? Končno rešitev ali?
V zakonu o varuhu človekovih pravic so napisane naše pristojnosti. In kadar se taka oseba oglasi na pogovor ali pa pošlje pobudo, najprej ugotovimo, ali smo pristojni sploh karkoli v zadevi narediti. In če ugotovimo, da nimamo pristojnosti, potem to na čim bolj jasen način napišemo. Če vidimo, da bi bil pristojen za reševanje neki drugi organ, potem pobudnika usmerimo na ta organ, recimo na Zvezo potrošnikov Slovenije ali pa na zastopnika pacijentovih pravic ali pa pač glede na vsebino. Pri obravnavi pobud smo pa še posebej omejeni glede sodnih postopkov. Namreč tukaj je pa zakon seveda zelo jasen, ker upošteva neodvisnost sodne veje oblasti in je pristojnost varuha pravzaprav omejena na rokovne zadeve, se pravi na dolgotrajnost postopkov, v vsebino katerih pa v nobenem primeru ne smemo in ne moremo posegati. Tako, če me zdaj vprašajo, kaj za vsemi temi naredimo, jih prosimo, da nam pokažejo ali pa zaupajo v fotokopiranje zadnji aktivni dokument iz nekega sodnega postopka in če je ta dokument star manj kot eno leto, gremo proučevati naprej. Namreč, da vidimo, koliko časa zadeva traja in če je seveda pristojnost, da sodišče povpraša ta pobudnik sam ali pa mi, zakaj zadeva toliko časa traja. In ko dobimo to pojasnilo, se dosti krat zgodi, da se ta zadeva potem hkrati tudi malo hitreje reši. Na vsebino tega, to, kar sem prej omenila, pa ne moremo vplivati. Vplivamo lahko še edino na to, da pobudnikom svetujemo, če imajo seveda pogoje za to, da dajo vlogo za brezplačno pravno pomoč v teh postopkih. Če gre za to, bom rekla, nekega novega pobudnika, mu tudi priložimo obrazec. Mimo grede v Primorskem pravnem centru so nam povedali, da dostikrat ljudem pomagajo izpolniti te obrazce za brezplačno pravno pomoč, kajti tudi to ni tako preprosto in enostavno in če hoče, da je to hitro in pravilno narejeno, je taka pomoč več kot dobrodošla. Bolj v globino ali pa v vsebino sodnih postopkov se pa ne moremo spuščati, lahko mu rečemo edino, recimo, če je to neka laž, kaj pravi vaš odvetnik, nimam ga, povidimo, ali je postopek, v katerem bi ga moral imeti in potem svetujemo pravno pomoč. V bistvu so te sodne zadeve ena tistih, v katerih varuh lahko naredi najmanj. Ne, to moramo vedeti. V vseh drugih postopkih imamo mi bistveno več možnosti vplivanja, ne na odločanje, ampak na to, da ugotavljamo, ali so postopki kot taki pravilno izpeljani. Ne vsebinsko, ali je inšpektor prav odločil, ampak ali je sploh reagiral, ali je pogledal relevantno dokumentacijo ali pa stvari v naravi in ali je to odločbo, kakršnokoli je bila, izdal v zakonitem roku. Ne? To so pomembni podatki za reševanje določenih zadev in če se recimo inšpekcijski postopek predolgo vleče, lahko nastajajo zaradi tega tudi velike materialne škode. Ne? Ali pa recimo, kot je bil primer z temi delavci, ki so štrajkali v Kočevju, Če bi se ti ljudje na nas obrnili takrat, ko jih je inšpektor prvič zavrnil oziroma ni hotel sprejeti njihove vloge, če bi se obrnili na nas, bi mi takoj vprašali inšpektora, kakšni so razlogi, zakaj ni te vloge sprejeli in inšpektor bi nam to moral pojasniti. Ali res ni bilo razlogov ali pa ni bil prvoli tega narediti. In če ni bilo razlogov, mora to utemeljiti, zakaj niso bili razlogi. Ne? In zato se nam zdi toliko pomembno, da ljudje vedo za nas, da se obračajo na nas in da tudi, če nimamo bom rekla, neposredne možnosti, da bi jim pomagali, da jim lahko nakažemo pot, če je. Ali pa jim povemo, da so ne vem, zamudili kakšne roke ali da je pač zadeva zunaj naših pristojnosti. Ne? Kaj ti poudarjam, varuhovo delovanje ima pristojnosti v odnosu med posameznikom in državo, njenimi organi ali pa inštituciji, ki imajo pooblastila od države in pa seveda organi lokalne skupnosti. Do zasebnih družb pa varuh nima pristojnosti. Mi ne moremo iti neposredno na delodajalca, ki ni država. Ne? V nekaterih primerih pa delodajalec je država, recimo Radio Televizija Slovenija je državni delodajalec, tu imamo pa neposreden dostop oziroma pristojnosti.
Zračim. Ne vas potolažim, tudi mi novinari nimamo več dostopa v tovarni, ko smo imeli čas.
Ena izmed inšpekcijskih služb, zdaj niti ni najbolj, nismo mogli ugotoviti, ker nismo tudi imeli vse dokumentacije oziroma ne moramo ugotoviti, ali je to posledica reorganizacije oziroma ukinjenja oziroma premeščanja določenih inšpekcijskih služb iz enega kraja v drug kraj ali gre v zadju še za kaj drugega, kot je recimo, ne vem, lahko šikaniranje. Je pa ena oblika tega. Ne.
Mogoče v zvezi z inšpekcijskimi službami, samo malo, da se navežem. Varuh ugotavlja že več let, torej že pred mojim mandatom, zdaj v tem zadnjem obdobju pa sploh, da so inšpekcijske službe premalo učinkovite. In seveda tega večinoma niti ne skrivajo, pač pa opravičujejo z pomankanjem kadrov. Zdaj, v nekaterih ministrstvih so tudi na priporočila varuha število inšpektorjev povečali, vendar ocenjujemo, da tudi ta povečanja ne morejo bistveno vplivati na večjo učinkovitost postopkov. Povedala bi pa rada nekaj drugega. Mi smo za področje, kaj je to inšpekcija za okolje in prostor, pripravili tematsko srečanje za predstavnike nevladnih organizacij in civilne družbe nasploh z področja varovanja okolja. Sicer imamo tudi za njih vsak mesec enkrat odprta vrata, in smo se ravno o teh slabostih delovanja inšpekcijskih služb tudi seznanili z njihovimi izkušnjami in pripravljamo priporočila za ministrstvo. Mogoče še ena zanimivost, varuh kot inštitucija in jaz osebno, vsak mesec sprejmem eno skupino nevladnih organizacij. V mesecu marcu bodo to nevladne organizacije z področja duševnega zdravja, to bo danes teden v Ljubljani ob 13. uri. Govorili bomo pa o primernosti oziroma težavah pri izvajanju zakona o duševnem zdravju.
Lahko. Mene pa zanimajo tako kot zabeleženo, kar ne rečem, povečano število primerov nasilja v vrstnikih šol. Ne vem, če tudi vi, če se na vas nas obračajo starši, verjetno ne šole. Vi najbrž v odnosu med učenci ne morete, ne? Vplivati lahko pa verjetno date šolam neka priporočila. Kako ukrepate vi v tem primeru?
Ja, ta porast nasilja v šolah smo zaznali, ali pa če hočete, sem jaz osebno zaznala, pač sem malo tudi iz te stroke, že v začetku svojega mandata in že v času prejšnjega šolskega ministra smo v pogovoru z njim našli soglasje o tem, da je treba ta pojav zelo natančno preiskati. In potem smo skupaj z inštitutom, mislim, da je za kriminologijo, ja. Pri pravni fakulteti v Ljubljani uspeli na razpisu za sredstva za raziskavo o nasilju v šolah. In sicer smo preiskovali tako medvrstniško nasilje, kot nasilje po vertikali, se pravi med učitelji in učenci. Iz tega je nastala ena ogromna študija. Vodja projekta je dr. Katja Filipčič, raziskovalec na zadevi je pa gospod Muršič in mislim, da je del te raziskave bil že objavljen in smo zdaj v fazi pripravljanja priporočil za šole. Zdaj seveda mi bomo te rezultate objavili, delno smo jih že, delno jih še bomo, ali bo država, se pravi ministrstvo za šolstvo, kaj od tega sprejelo, je pa seveda drugo vprašanje. Jaz kot varuhinja se bom zavzemala za to, da se bo to upoštevalo. Se pravi, to je ta splošni del te zgodbe. Drugi del, ki je pa prav tako aktualen ali pa na nek način še bolj, so pa pobude z področja nasilnega vedenja v šolah in moram z veliko žalostjo povedati, da je tega dejansko vsak dan več. Mislim, da sem včeraj prejela celo eno prijavo o nasilju nad otrokom v otroškem vrtcu. Nasilje nad otrokom strani vzgojiteljic in nasilje, ki so ga vzgojiteljice dopuščale nad imenovanim otrokom. Teh pobud o nasilju je veliko. Mi se za vsako posebej ukvarjamo. Seveda nas zanima, ali je prijava nasilja šla po predvideni poti, ali se je pometla pod preprogo, kot se to še nažalost vedno dogaja. Zanima nas, kako se je konkretni postopek zaključil in predvsem nas zanima, kako je poskrbljeno, da se nasilje nad določenim otrokom ne bi več ponavljalo. Pri tem šole reagirajo na zelo različne načine. Nekatere so zelo korektne, opišajo to nasilje in opišajo ukrepe. Spet druge se trudijo narediti vse, da se o tem ne bi kaj dosti izvedelo. Pravim, teh primerov je seveda veliko preveč in to, kar se mi zdi pri tem pa dobro, je, da se to nasilje odkriva. Tako da jaz ne vem, ali ga je dejansko več, ali se ga odkriva več, ampak dobro se mi zdi, da se ljudje zavedajo, da nasilja ni treba trpeti, da je dolžnost šole, da ukrepa, da to ni samo dolžnost staršev, in da na koncu koncev obstaja inštitucija, kot je varuh človekovih pravic, na katerega se lahko obrnejo tako starši, kot učitelji in kar je najpomembneje tudi otroci. Mi sprejemamo tudi, ja.
Zbirati pa, a ja, če ste že končali.
Ne, da sprejemamo tudi neposredne pobude od otrok in tudi otroci se že obračajo na nas, kar pred nekaj leti še ni bil slučaj. Zdaj nam otroci že pišejo. To je pa posledica tega našega vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga opravljamo neposredno v šolah. Tudi poseben bilten otrokove pravice smo izdali. Če je kdo zainteresiran, ga lahko pošljemo, samo pišete nam, sicer je pa tudi na spletni strani objavljen.
Izvolite. Zdaj jaz lahko povem, da smo ravno včeraj končali z obravnavo enega od primerov. Šlo je za pritožbo sorodnice otroka, ni šlo za nepotrebno za starše, ampak za stare starše, kjer je bil očitek policiji, da ni naredila dovolj glede preiskave dogodka, v katerem je bil njihov vnuk poškodovan telesno v času pouka na eni izmed ljubljanskih šol. Šli smo po sledih pritožbe in zahtevali poročilo pač od policije oziroma ministrstva za notranje zadeve, kjer moramo pohvaliti pač pristojne službe, kajti namreč ugotovljeno je bilo, da policija v tem primeru preiskave tega dejanja ni naredila dovolj. Šlo je celo za nedoslednosti, že v sami fazi uprave ogleda kraja storitve kaznivega dejanja in posledici teh ugotovljenih nepravilnosti so zdaj odrejeni tudi dodatni ukrepi v smeri, da bi se odkril storilec. Šlo je pa za primer, kjer je bilo očitno ugotovljeno, da ne prihaja storilec iz tiste konkretne šole, ampak od zunaj. Kot rečeno, pričakujemo, da bodo zdaj ti dodatni ukrepi sledili temu, da se bo končno odkril storilec in seveda potem sprejelo ustrezne ukrepe. Kajti najslabše je tako, da se zadeve ne razišče do popolnosti in je seveda škoda za vsako zamojeno priložnost oziroma možnost, ki ima policija pri preiskavi teh kaznivih dejanj. Tako da se tudi s takimi primeri, potem konkretnimi primeri pritožb staršev srečujemo.
Ne, ne dogaja se zelo pogosto, pač pa opažamo nekaj drugega. Tisti, ki sledite naše delovanje, najbolj veste, da smo dve leti izvajali projekt Zagovornik glas otroka. In smo v ta namen izobrazili in imenovali tudi že nekaj 10 zagovornikov. In ti zagovorniki so dostopni zdaj že skoraj po celi Sloveniji. In to, kar opažamo, in to je bil tudi naš namen, otroci za te zagovornike vedo in se obračajo na njih. In iz poročil teh zagovornikov vidimo, kako potrebni so bili in kako je za otroka zelo pomembno to, da je neka, rečemo, oseba, ki ni uradna oseba, ne vem, iz centra, socialno delo ali pa iz zdravstvenega doma ali pa iz šole, ampak neka oseba, ki je otroku prijatelj in da lahko ta oseba otrokov glas ojači. Se pravi, da njegove želje ali pa njegove težave resnično sporoči na pravo mesto, kamor si otrok dostikrat sam ne upa ali pa ne zna. Mi si seveda želimo, da bi bilo neposrednih pobud strani otrok vedno več, vendar moramo vedeti, da to ni otroku ali pa otrokovemu razvoju povsem prilagojeno. Neki varuh je nekaj abstraktnega. Otrok pa rabi konkretno osebo, ki tako in tako zgleda in tako govori. In zato so te prijave, ki jih dobivamo, to se kasneje izkaže, dosti krat povezane s tem, da jih pomagajo narediti ali pa jih celo motivirajo odrasle osebe. S tem samo po sebi ni nič narobe. Ne? Razen v kakšnih redkih primerih, kjer gre za mogoče zlorabo otroka tudi na ta način. Ampak to so res zelo redki primeri. Tako da največkrat, in seveda to se nam zdi za mlajše otroke tudi najbolj sprejemljivo, so pobudniki odrasle osebe. Recimo včeraj sem govorila z eno babico, ki ima vnuka v skrbništvu in ki je prepričana, da s tem vnukom v šoli ne ravnajo tako, kot bi bilo prav, in ko mi je razložila podrobnosti, seveda vem zdaj zaenkrat samo njen del zgodbe, nisem mogla verjeti, da je to v Sloveniji, ampak tako je. Lahko, da ko bomo dobili še drugo plat zgodbe, da bo nekoliko drugačna in zato mi nikoli se ne odzovemo samo na zgodbo pobudnika, ampak vedno iščemo tudi odgovor druge strani in šele potem damo mnenje ali pa izjavo.
Slovenija je velika, vas je pa malo. Koliko vas je in kako to vse uspete? Ste pravzaprav vsako stvar ravnite potem kar nekaj časa, da preštudirate?
Ja, zanimivo, ne, da nas vprašate to, kar nas žuli. Nas je nekaj čez 40, vsega skupaj s tehničnim osebjem, približno 20 strokovnih delavcev, da rečem približno, ker tukaj so tudi mladi kadri, pa porodniške, pa bolniške, pa tako naprej. Ne. Ampak recimo, da z 20 strokovnjaki razpolagamo, 4 moji namestniki in jaz. To je ta strokovni del, ostalo do nekaj čez 40 je strokovno-tehnično osebje. Lahko vem, da klasičnih tehnic, ki bi tipkali, nimamo, vsi tipkamo sami, včasih to ljudi zanima, da večino administrativnih opravil vsi vključno z mano opravljamo sami in imamo to, kar imamo vodje pisarne resnično za te komunikacijske zadeve, dogovarjanja, priprave dogodkov in podobno. Torej, nekaj čez 40 nas je, kako zmoremo, bom rekla težko. In pričakovanja so zelo velika. Je pa res, da so sodelavci predani delu, ki ga opravljajo in da lahko rečem, jaz sem zamenjala nekaj kolektivov, ampak lahko rečem, da si človek samo želi delati med ljudmi, kot so moji sodelavci in da dosti krat ostajajo preko delovnega časa, so pripravljeni narediti več, kot se od njih pričakuje in to je nekako odgovor, kako spolgamo. Trudimo se vsako leto, da bi nam državni zbor odobril kakšno delovno mesto več. Odobrili smo nam, ko smo prevzeli iz obveznosti iz tako imenovanega opcijskega protokola, nacionalnega preventivnega mehanizma, ki nadzira ustanove, v katerih so ljudje zaprti. Se pravi zapori, pripori, policijske postaje, psihiatrične bolnišnice, zavode. Za njih delovanje smo dobili dodatna sredstva. Potrebovali bi jih pa vedno bolj tudi za redno delo in seveda za analize. Tako da upamo, da nam bo državni zbor v dobro še ta hip ocenjujemo potrebe 5 do 6 strokovnih delavcev za sedanje delo in če bi hoteli delati analize še 2. Tako da to je to, kar si želimo.